Posloucháte dopolední radiožurnál. Mým hostem je dnes Jan William Drnek, fotograf. Vítám vás tady ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Já pro zjednodušení říkám fotograf, protože se budeme bavit o fotografování slovanské epopeje. Přesně před 100 lety svět poprvé v pražském Klementinu spatřil slovanskou epopej. Teď ji může spatřit v omezeném nákladu v knize, kterou máte společně s celým týmem na starosti vy. Když se podívám na tu plochu, tak celá slovanská epopej má 650 metrů čtverečních. Za jak dlouho se dá taková věc přefotografovat v požadované kvalitě, aby z toho byla kniha?
Když budeme fotografovat tisícinou vteřiny, tak to bude hodně rychle.
No ale já si představuji přísně střežené obrazy, manipulaci, tak. Prostě všechny ty věci, které s tím souvisí.
Tady k té akci došlo na konci roku 2016. To bylo těsně předtím, než epopej letěla do Japonska. A my jsme se rozhodli, že teda uděláme kopii. Ovšem,
jste se báli, že to Japonci nevrátí? Ne.
To byla souhra náhod. Tam jednak Albatros hledal nějaký téma a mě napadla teda slovanská epopej. Albatros říkal, jo, fajn, to my jsme dlouho už o tom přemýšlíme. Jo. No a protože já jsem měl zkušenost s typem takovýhle práce, ale nikdy jsem nedělal nic takhle ohromného. Tak jsem si říkal, no pustím se do toho, uvidím, ale potřeboval bych tak půl roku na to. Abych si byl jistý, že to uděláme dobře. Prostě tam každá taková věc obnáší nějaký vývoj. To není jako přijít
a vyfotit. A stačilo těch půl roku?
No, nebylo to půl roku. Ten souhlas k tomu jsem dostal 30. listopadu s tím, že 31. 12. končíme. Takže jsem na to měl zhruba měsíc. No, čili...
Teď škoda, že naši posluchači nevidí, jak vytřeštěné oči se do vás zapíchly. A to se fakt dá stihnout za měsíc?
No, dělal jsem to potom 2 roky ještě, ale... tak, aby byl spokojený. Ale ten první výsledek byl moc fajn. Ale my jsme napřed to museli vyzkoušet, vymyslet. Jenom asi 3 neděle jsem počítal jenom matematický model toho, jak to udělat, protože to není jednoduchý. Ideální stav by byl, že by někdo řekl, prosím vás, vyfoťte tu epopej a jaký k tomu potřebujete podmínky. Já bych řekl, no, potřeboval bych ateliér, strop aspoň 15 metrů, odstup takových 30 metrů, že jo, udělat tam stabilní světla. Si to nastavit, jenže to nešlo. To bylo jednak strašně peněz, že jo, s převěšováním a tak dále. Takže my jsme to dělali v podmínkách Národní galerie a nějak jsme to tam museli zvládnout, popasovat se s těma technickými problémama.
A nějak jste to zvládli.
Zvládli. Co byl největší problém a co by člověka možná nenapadlo, jak byl vítr. Protože tam byla tak silná klimatizace.
Já myslela, že v Národní galerii nefouká.
No, fouká, to my jsme taky mysleli. Ale ve chvíli, když se tam vyndají ty butterfly, ty odrazné desky, které mají 6x8 metrů, to, co jsme používali, tak už je vidět, že fouká celá dost.
Jan William Drnek je fotograf, dnes je hostem radiožurnálu a budeme se bavit o tom, jak se dá slovanská epopej převést do jediné knihy. Jan William Drnek je fotograf, má vystudované ovšem i jiné vědy, jinak by nemohl spočítat, jakým způsobem převést v patřičné kvalitě slovanskou epopej do knihy, o které se teď budeme bavit. Ale ještě než se třeba budeme bavit o technikálích a o finesách té knihy, řekněte mi, slovanská epopej to je 20 pláten. Co máte z té slovanské epopeje před očima jako nejvýraznější prvek? A může to být i detail, nemusí to být celý obraz.
Nejvýraznější prvek? Hmm. Obraz číslo 3, slavnost...
Ne, to je zavedení slovanské liturgie.
Já si pamatuju věci podle čísel, no, mám problém se jménama.
Takže kníže Rostislav Cyril a Metody.
A je to ten dolní roh, co stojí ten mladík s tím kruhem jako symbolem jednoty. Mm-hmm. To se mi vybaví. No.
A proč to pro vás je tak důležité?
Já nevím, vy jste se ptala, co se mi první vybaví, mm-hmm. A to bylo první, co se mi vybavilo. Druhá věc... My vybavili ty 2 postavy na Slovanech v pravlasti, 3. by se mi vybavil Athos. No.
Přijde člověk na nějakou finesu mistrovu, když to vlastně fotografuje kousek po kousku a tak to detailně zkoumá, jak to možná neskoumají ani restaurátoři?
To je super dotaz. Sice to bylo až jako ke konci, někdy tak před půl rokem. A to bylo v období, kdy jsme se s dcerou rozhodli, že my ty obrazy, aby jsme měli přesnou kopii, že je přesně změříme. Nechali jsme si postavit lešení a se spektrofotometrem jsme ty obrazy prostě po celé ploše změřili. A já jsem si tam všiml jedné velice zajímavé věci. Že v takových těch přechodech, kde je o obloha, Vystra, Slovany v pravlasti, nebo na tom 14. obraze na Sigétu, na většině. Nenajdete plochy, ale najdete vždycky tři body, kde on vzal tři různé barvy a těma třema barvama vytvářel takový zvláštní rastry, takový červíčky, takový body, takový čárečky. A my jsme tiskli knihu takovou velice zvláštní technologií. Je to japonská technologie, je to zvláštní rastrování, běžně se to vůbec nepoužívá. A má to jednu výhodu. Ten raster má bod pouze 10 mikrometrů. Není to viditelný lidským okem. Takže tu knížku, když si chcete porlínout pořádně ty obrazy, tak je možné vzít lupu a do takového zvětšení 4x, 6x, 8x. Vlastně pořád nejsou vidět ty tiskový rastry, ale jsou vidět detaily toho plátna. Hmm. A co je nejzajímavější, že když se podíváte mikroskopem na to, jak ty Japonci vymysleli ten raster, tak on je velice podobný tomu, jak Mucha maloval. To je jedna z nejzajímavějších věcí, který jsem si tam všiml. Hmm. Jestli je to náhoda nebo inspirace, nevím.
Mě zajímají ty barvy, protože ty Muchovy obrazy jsou obrovské, ta plátna mají 8x6 metrů zhruba střílim. Když ty obrazy zmenším, tak vlastně ta barva se změní, bude jiná.
No, tam jde o to dosáhnout stejného věmu, protože lidský
oko... Aby to oko vidělo tak, jak to vidí.
To lidský oko nevidí kolorimetricky. To vidí vždycky trošičku jinak. Jo, závisí to, bylo by na dlouhou přednášku, čili já to zkusím nějak jednoduše říct. Jo. Čili aby jsme měli tu kotvu, tu správnost, proto jsme se to změřili. Potom jsme sestavili knížku tak, že jsme vybrali detaily těch obrazů, který se nám líbily. Potom jsme to všechno vytiskli a porovnávali jsme to s věmem v galerii a porovnávali jsme to s věmem na náhledovém pultu. Celý obraz, detail. A tam je potřeba vždycky udělat určitý nuance, ale to se nedá nějak zalgoritmizovat. Musí člověk znát ty věci a musí je přizpůsobit. No. Jednoduchý návod na to není.
Posloucháte Dopolední radiožurnál. Mým hostem je fotograf Jan William Drnek. Slovanskou epopej přefotografoval do knihy. Představuji si tu Národní galerii. Představuji si, že se tam nedá fotit, když tam chodí lidi. To znamená, jste tam nějak v době, kdy tam nikdo není střeženi. A teď se může stát, že třeba jste tam s tou epopejí sám, s nějakým obrovským plátnem, které vás přesahuje nejenom rozměrem, ale i významem. Jak si tam člověk připadá? Je to pořád v úvozovkách jenom práce?
No, tak to je na té práci, já bych řekl, to nejhezčí. Jo, nikdy u té epopeje, jo, byl jsem i sám, byl. Občas, když jsem se dělal zkoušky, tak většinou tam byl štáb, třeba okolo 15 lidí, jo. Ale dělal jsem si měřící zkoušky, testování, který jsem si dělal sám, takže v té galerii, čiže člověk sám, takže to jako v nějakém chrámu, no. Působí to jinak, působí to jinak. To mě to připomnělo teda něco jiného ještě, třeba když jsem fotografoval některé sakrální budovy, třeba na Karlštejně
kapli
svatého kříže. Tak taky ten pocit, když člověk je v té kapli sám, u sebe, je to zvláštní pocit, ono se to nedá vylíčit, to zažít.
Nedá se ani říct, na co tam člověk třeba myslí v nějakou chvíli.
Ten stav, to už není stav pro myšlenky, pro ten mentální stav. To je stav pro vnímání.
Přefocení slovanské epopeje v patřičné kvalitě je práce téměř k zešílení. Ta plátna jsou obrovská. Já vlastně nevím, jak to ten Alfons Mucha maloval.
No zlešení, no. Jsou obrázky, které se dají najít. Že?
Takže leží bylo, a maluje.
Bylo to na zlešení, bylo to na Zbirohu, že? V takovém tom velikém sále.
Fotograf ovšem nefotografuje zlešení.
Fotograf by nejradši fotografoval zlešení, protože to je takový jako nejstabilnější. No, ale díky právě těm omezeným prostorům, tak jsem fotografoval ze schůdku, ze štaflí a musím říct, že když si představíte, že už je, já nevím, třeba 3 ráno, 4 ráno, člověk leze na ty schůdky, za zádama má to protilehlý plátno a zamřejmě chce zničit. Tak to jsou takový jako krušný chvíle.
Že si člověk dává pozor. Já už jsem to zmiňovala, jedno to plátno zhruba 8x6 metrů. Kolik fotografií je potřeba udělat na takovém plátně, aby se to z těch fotek dalo smontovat dohromady?
No tak záleží na způsobu svícení. Ve chvíli, kdy jsme používali blesky, tam je potřeba udělat redundantní snímání, tak tam bylo typicky přes 300 obrázků, 330, 350, 360. Ve chvíli, kdy se použijou filmový světla, tak stačí třeba 180. No.
A klaplo to všechno na poprvé?
Ne vůbec.
To ne, mě zajímá, jestli když člověk udělá těch 360 snímků, pak se říká, dobře, udělal jsem to všechno tak, jak jsem si to spočítal, a pak to smontuje do té jedné epopeje a najednou zjistí, že to nesedí třeba.
Tak, takhle, až sem by to šlo, to je jako v pohodě. To už jsem tu zkušenost měl, z toho jsem neměl obavu, že by tohle nevycházelo. Ale třetá se člověk s věcma, prostě na který nemyslel. Tak například první věc to byl ten vítr, že? Čili já jsem nemohl ze začátku fotit těma filmovými světlama, musel jsem používat blesky. To byla komplikace. Potom, když jsme dělali filmovými světlama, tam je potřeba delší expozice, třeba 2 sekundy, 4 sekundy. A v tu chvíli zjistíte, že vítr, větříček, sebe menší nepatrný pohyb. Já jsem většinou dělal to, že jsem to nechal na štaflích, pustil jsem automatickou hlavu, lez jsem dolů. A zjistil jsem, že třeba 4. obrázek, 6. obrázek najednou je rozmazaný. No ale to bylo tím, že jsem odcházel od fotoaparátu, tak celá ta sestava se chová jako takový seismograf a bylo to rozmazený. Čili my jsme potom ke konci dělali to, že jsme se snažili odstranit všechny větráky, všechno zastínit, pustit tu soustavu a jít si sednout někam do jiného rohu místnosti.
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je dnes Jan William Drnek, fotograf. Přesně před 100 lety svět poprvé v pražském Klementinu spatřil slovanskou epopej. Teď ji může spatřit v omezeném nákladu v knize. Mně se líbí, že ta kniha je vlastně koncept, že to není jenom kniha v úvozovkách, ale že to je umělecký předmět. A pochopila jsem, že je to umělecký předmět, který skutečně je vyroben v rámci slovanské vzájemnosti a téměř jaksi ručně? Říkám to dobře?
No z 90% dobře. Těch 10% je offsetový tisk.
Dobře.
To je strojová záležitost.
Kameny. Vy jste se rozhodli, že přidáte k té knize kameny. Jsou tam 3, jestli jsem pochopila. Jeden je temně rudý, jeden je bílý a jeden je černý. Jak člověk se bere takovou, pardon, hromadu šutrů?
No ručně, ale...
Dobře, ale jeden je z Rujány, jeden je z Atosu a ten jeden je tady z naší oblasti, že?
Tak, z Cikánky. Ale jak jsme na to přišli, že? Můj kolega, který měl na starosti ten koncept a hlídání o toho konceptu, tak jednou přišel a říká, prosím tě, mě napadla taková věc. Já jsem si kreslil mapu a zjistil jsem, že když zapíchnu kružítko do Moskvy a nastavím ho na Rujánu, a kružítko ani nemusí být zednářské a udělám oblouk. Víš, kde se to protne? A říkám, já nevím, jaký Turecko nebo co. Ne, Atos. Říkám, no tak to je zvláštní náhoda. A většina těch obrazů jde po té linii, nebo okolo té linie.
Koneckonců Atos je také ve slovanské epopeji.
Atos, přesně tak, jo. Z 2 na 17, jo. A střed kružnice v 19. Ale jediný obraz, který je mimo, tak je Jan Amos Komenský ve vyhnanství v Amsterdamu. Mm-hmm.
No, mě spíš zajímá, jak člověk přijde na Atos, který je Mnišskou republikou, kde si člověk bez povolení neutrhne ani květinu a odveze si odtamtud, já nevím, kolik kilo.
No,
kamení.
Potřebovali jsme hodně, vzali jsme asi 300 kilo, ale ještě tam samozřejmě byla nějaká cesta, jak ty kameny, my jsme to nechtěli jenom jako tam dát kamen, že jo. Čili říkám, my se musíme obrátit na někoho, kdo je geolog, kdo těm kamenům rozumí, ale zároveň taky třeba trochu filozof, no. Tak pochopitelně, kdo nás mohl napadnout
jiný
než Václav Cílek. A Václav říká, no, protože my jsme začali těma 2 kamenama. A on říká, tam musí být 3, aby to byla magie, že jo, navrch tu Cikánku. A pak ještě říká, ale já si myslím, kdyby Alfons Mucha měl volit nějaký kámen, on by volil sluneční kámen, jantar. No, ten jantar tam je taky, ale už není mezi těma kamenama. Ale požádal jsem Jarmilu Mucha Plockovou, aby nám vytvořila šperk, v kterém ten jantar je zasazený.
Hmm. Mě ještě zajímá ta loupež těch kamenů na tom Atosu, jestli teda...
Loupež, ne, loupež to takhle nebyla. My jsme nikde samozřejmě nechtěli to loupit, že jo, včetně cikánky a tak dále. Na Atos, já nevím, tam by se asi loupit nedalo, protože jak by se tam člověk legálně dostal, že jo. My jsme navštívili patriarchu Bartoloměje I. Navštívili jsme ho s maketou té knížky. No, požádali jsme ho, jestli bychom nemohli Atos navštívit a ty kameny, jestli by nám nemohl někdo věnovat. No. Čili patriarchovi se to moc líbilo. Pozval nás znova, až dokončíme knížku, ať zase znova přijedeme. Dostali jsme mimořádný víza na Atos. No, okolo kláštera Xenofontos, kde jsme bydleli, tak jsme postupně všechny ty kameny nazbírali a dovezli.
Takže kniha vyjde v omezeném nákladu 200 kusů a jednu určitě dostane patriarcha za ty kameny, takže už jich jenom 199. Seženu to vůbec?
My jsme jako víc nechtěli dělat a já si myslím, že ani víc.
Takže to není obchodní trik, prostě jich je 200 není, a víc jich nebude.
Takhle těch 200, to je číslo, který jsem zvolil. Zvolil jsem ho na základě, že v těch klasických tiskových technologiích většinou se dělaly ty série okolo 200 kusů. Protože pak se ty matrice začnou ničit a už ta kvalita není taková. Takže z toho jsme vyšli. Plus na té knížce se podílalo spousta významných autorů, umělců. A musím říct, že dneska, když to vyrábějí, tak taky říkají, my bychom víc než 200 prostě nedali. To by jsme s nich udělali fabriku.
Jan William Drnek, fotograf, je dnes hostem Radiožurnálu. Bylo to sbírání z kameny na Atosu největší dobrodružství, které jste při vytváření celého toho konceptu té knihy zažili, nebo tam bylo ještě něco silnějšího?
Největší dobrodružství? Ve smyslu adrenalínu?
Nevím, každý má dobrodružství zakotveno někde jinde, ptám se vás.
Pro mě bylo asi největší dobrodružství tisk, vlastní tisk.
Takže fotograf stojí u těch plotrů a chvěje se s vzrušením, co vlastně z toho vyjede z té mašiny, nebo no, představují si to špatně?
Takhle, ta tisková technologie je opravdu jako krajně neobvyklá. Jediná tiskárna, která byla ochotná se mnou o tom ve diskuzi, kde jsem ji věděl, že má cenu tam jít, tak bylo Graspo ve Zlíně. A nikdy nic takhle rozsáhlého, takhle ohromno nedělali. A oni to odhadli na 4 dny. Původně, když jsme dělali první tiskové zkoušky, tak oni to ani nechtěli. Oni mi doporučovali něco jiného, ale to nebylo tak dokonalý, takový detailní, že já jsem nebyl s tím tak spokojený. Tak jsme se domluvili, že to teda zkusíme a že do toho půjdeme. Oni to odhadli na 4 dny a říkali, aby ten stroj byl stabilní, tak je potřeba, aby pořád jel. Tak odhadujeme, pojedeme 4 dny ve dne v noci. A jednou za půl hodiny to přeměříte, kouknete na to, zkontrolujete, jo, podepíšete arch a jedeme dál. Vydržíte to? A říkám, 4 dny, no, tak jo, v pohodě. No, my vám tady dáme postel, že jo, tak. Ale no, to bylo tak náročné, že ze 4 dnů bylo 10 dnů.
Chcete mi říct, že jste 10 dní nespal? Nebo spal třeba po 20 minutách?
Po těch 20 minutách, no.
Tak to si myslím, že dobrodružství rozhodně je. Ale pro mě to má ještě tu nadstavbu, že vlastně je spousta vynikajících odborníků. Já použiju i to slovo řemeslníků, kteří se na tom podíleli. Třeba certifikát pravosti dělal Lubomír Krupka, u kterého jsme byli dílně a sledovali jsme jeho práci. Podle čeho jste si vybral spolupracovníky? Jsou to přátelé?
Musím říct, že jedna věc, která je zajímavá, a to bylo taky svým způsobem dobrodružství. Na začátku, já odhadnu, 70-80% těch lidí, já jsem o nich třeba věděl, ale neznali jsme se. A jak jsme vymýšleli ten koncept a postupně jsme ho vršili a tak dále, tak já jsem se s těmi lidmi seznamoval. Mimo jiný jsem si vytknul za úkol, že taky se chci seznámit s maximem lidí, kteří mají s Muchou něco společného, z tohohle klasického oboru. Čili já jsem se snažil jako poznat co nejvíc těch lidí. No. V mých záznamech, teď když jsem dělal pozvánku na křest, tak jsem jich spočítal 133. který nějakým způsobem se na tom angažovali. Ale to tam nejsou všechny, třeba to Graspotevo rovná fabrika, že jo? Čili tam na to mohlo dělat, já nevím, 10-15 lidí, čili ty já tam nepočítám. A čili bylo to opravdu ohromné množství.
Posloucháte dopolední radiožurnál s Janem Williamem Drnkem, fotografem. Mluvím o fotografování slovanské epopeje a o tom, že vznikl koncept, kniha, umělecký předmět. 100 řemeslníků dává dohromady takovouhle velkou věc. Tak co je na prvním místě?
No, peníze tam být nemůžou, protože ten výsledek by, podle mě, to by nedopadl dobře. Čili na prvním místě je ta chuť, prostě dodat něco, co je dobrýho, dokonalýho, perfektního. To by jinak by to nemohlo vzniknout.
Říkal jste, že jste se chtěl seznámit s lidmi, kteří mají něco dočinění s Alfonsem Muchou. Co je Jarmila Mucha Plocková? Překvapila vás? Překvapil jste vy?
No, já většinou nemám problém za někým být někoho oslovit, ale nevím, proč u té Jarmily já jsem měl takovou, jako jsem si říkal, ježišmarja.
Posvátná úcta?
No jasně, teď jako jí zavolám a co, jako ježišmarja, co řeknu, že jo. Opravdu několik dní jsem jako sbíral, říkám, tak jí zavolám. Sehnal jsem si ani mobil, že jo. Ona zrovna jela v autě, říkám, dobrý den, vy mě určitě neznáte, ale já jsem fotografoval slovanskou epopej a on říká, ježiš, já jsem se vždycky s vámi chtěla seznámit. Já vím, že jste tam fotil, oni mě tam nepustili. No, tak
to prostě celé klaplo.
Jarmila Mucha Plocková je úžasná výtvarnice. Tam, myslím, ty geny se přenesly naplno.
Abych to tedy shrnula, tak v knize je lupa, abych se mohla podívat na ty krásné detaily. Mm-hmm. Jsou tam 3 kameny, už jsme o nich mluvili. A je tam šperk, právě navržený
Jarmilou.
Bylo to celé takhle ze začátku myšleno jako koncept? Něco jste přidali nakonec, nebo jste něco ubírali?
Takhle, ten koncept jsme potřebovali na začátku vytvořit. A to nám trvalo, jestli se nepletu, 3 měsíce. A během 3 měsíců vzniknul ten koncept jako takovej. A potom už se jenom dolaďovali, jak bude teda vypadat ten šperk konkrétně a jak bude konkrétně vypadat ten certifikát, že jo, a jak do toho papíru dáme ty piliny z té lípy z roku 1260.
A takový
ty detaily.
No, tak pojďme ještě k těm zvláštnostem okolo slovanské epopeje a vlastně toho, co lidé po 100 letech znovu uvidí, i když v té knižní podobě.
Po 100 letech, bude to téměř přesně na den po 100 letech, protože prvních 5 obrazů slovanské epopeje bylo vystaveno v Klementínu 27.4.1919. A teď, po 100 letech, bude vystavena ta kniha a to bude 28. dubna 2019, čili to je po 100 letech. A ty stovky tam jsou takový zvláštní, protože nám se tam několikrát opakuje. Cikánka byla založena roku 1160, odkud je ten červený kámen. Ty piliny z té lípy, Husovo lípy, jsou z roku 1260. A Alfons Mucha, který se narodil roku 1860, pořídil svoje obrazy pomocí fotografií. Jan William Drnek, který se narodil roku 1960, pořídil svoje fotografie pomocí obrazu. Je všechno jenom náhoda.
Ještě píseň byste k tomu mohli stvořit. 2 roky strávil Jan William Drnek, host radiožurnálu, s Alfonsem Muchou. Co teď?
Teď si potřebuji odpočnout, protože bylo toho fakt moc. Prostě jednak ty noci, že jo? To je takový, že člověk spí 2-3 hodiny denně. V 6 nastoupíte do galerie. Do těch 4-5 to člověk vydrží, pak ty členové toho týmu většinou začnou jako odpadávat. Člověk přijede domů a nemá sílu usnout, protože chce vidět ty detaily, jak se to povedlo, co potřeba je změnit, co budeme jako dělat další den. Že? Pak si třeba na 2-3 hodiny zdřímne. Chodil jsem spát třeba v 10 ráno, ale v 1-2 už jsem nemohl dospat, protože už jsem se potřeboval zase na tu 6 připravovat. Že?
No ale stejně, myslím si, že něco v té hlavě asi je, nebo jste fakt úplně bez plánu teď?
Jo. Já si vždycky říkám po nějaké větší akci, že si dám 2 roky prázdně. Nikdy to nedopadlo, protože vždycky do toho něco přišlo.
Ale zatím nic nepřišlo.
Nějaký věci tam jsou, ale já nechci o tom hovořit. No. Nějaký plány tam jsou.
V pověrčivosti.
Až bude po akci, tak se můžeme vidět a popovídat.
Fotograf Jan William Drnek byl dnes hostem Radiožurnálu. Tak děkuju za poohlédnutí do tajů přefocení slovanské epopeje. Děkuju za upřímnost, za váš čas a ať se vám daří.
Tak děkuju. Naschledanou.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.